ke-145 ini didukung oleh para pemain. Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanada, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Majapahit juga bernama Wilwa Tikta, juga biasa disebut Tikta Wilwa. Dalam serat para raton, Majapahit juga ditulis sebagai Tikta Sripala. Majapahit mempunyai pusat pendidikan calon tanda, calon pegawai-pegawai istana, calon pangreh praja. Para siswa yang dididik di tempat itu nantinya diharapkan bisa bekerja mengabdi kepada raja maupun kepada negara. Mereka dibina, dibimbing untuk menjadi orang-orang yang handal dalam bidangnya masing-masing. Karena masyarakat manusia pada zaman Majapahit masih mengenal kasta, maka tidak semua orang dapat diterima menjadi siswa pusat pendidikan tersebut. Para siswa adalah orang-orang terpilih. Rasemi dan Rakuti ingin sekali mengikuti pelajaran di pusat pendidikan para calon tanda. Mereka sudah tiba di depan pintu gerbang, dan beberapa orang penjaga menahan mereka. Rasemi berusaha menanyakan segala sesuatunya dengan sopan dan ramah. Sementara Rakuti bersikap lain, dia kelihatan kesal, dan tangannya sudah gatal menghadapi dua orang penjaga pintu gerbang yang sombong.
Kalian tunggu di sini. Kalian tidak bisa langsung masuk sebelum dapat izin dari Bapak Dang Acarya Siwanata.
Iya, di situ. Kalian harus duduk di situ. Biar kami akan menghadap Bapak Dang Acarya lebih dulu. Kalian duduk bersila di situ sampai kami datang kembali kemari.
Duduk bersila? Mengapa kami harus menunggu dengan duduk bersila?
Iya, itulah peraturan di sini. Terserah kalian mau ikut atau tidak.
Maaf, Tuan Prajurit. Tentu saja kami akan ikut peraturan. Ayo Rakuti, kita tunggu.
Sementara itu, Bapak Dang Acarya Siwanada, pimpinan pusat pendidikan tersebut, sedang memberikan pelajaran kepada siswanya. Bapak Dang Acarya Siwanada sedang menjelaskan 19 bab isi kitab Kutara Manawa.
Aku tadi sudah sampai di mana, anak-anak?
Ampun, Bapak Dang Acarya. Kalau tidak salah, Bapak Dang Acarya baru sampai di bab 4. Ialah mengenai 8 macam pasal pencurian yang disebut Astacora.
Terima kasih, Angger Cakradara. Baiklah, akan kuteruskan. Bab 5 ialah mengenai paksaan atau sahasa. Tidak seorang pun dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada orang lain, apalagi dengan jalan kekerasan. Siapa yang melanggar undang-undang ini akan terkena pasal sahasa. Kemudian bab yang keenam. Bab keenam ialah undang-undang yang mengatur mengenai jual beli atau atul atuku. Jika seseorang hendak membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu, ia tidak bisa berbuat seenaknya. Semua itu diatur dalam bab ataupun pasal-pasal atul atuku. Selanjutnya, bab yang ketujuh ialah mengenai gadai atau sanda. Bab ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pegadaian. Kemudian, bab yang kedelapan mengenai utang piutang atau ahutang api hutang. Selanjutnya, bab yang kesembilan ialah undang-undang yang mengatur mengenai barang-barang titipan. Bab ke-10 bicara tentang mahar atau tukon. Bab ke-11 tentang perkawinan atau kawarangan. Bab ke-12 tentang perbuatan mesum atau paradara. Bab ke-13 undang-undang yang mengatur mengenai segala persoalan yang menyangkut masalah warisan atau dewe kaliliran. Bab yang ke-14 undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan caci maki atau wak parusia. Bab ke-15 undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan menyakiti seseorang atau danda parusia. Bab ke-16 mengenai kelalaian atau kekelehan. Bab ke-17 undang-undang yang mengatur mengenai perkara-perkara perkelahian atau atukaran. Bab ke-18 undang-undang yang mengatur mengenai persoalan-persoalan tanah atau bumi. Adapun perbuatan fitnah akan memperoleh sanksi ataupun hukumannya ataupun aturan-aturannya. Undang-undang mengenai fitnah ini dinamakan Dewi Latek. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Semua ada 19 bab. Seluruh perbuatan orang di seluruh negeri Majapahit ini, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik, diatur oleh 19 bab yang tercantum di dalam kitab Kutara Manawa. Wah, rupanya waktunya sudah habis. Sekarang kalian boleh istirahat. Nanti akan kita teruskan lagi.
Rasemi, sampai kapan kita harus duduk bersila seperti ini?
Sabarlah. Kita memang harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat ini.
Kita bisa menjadi acak batu.
Kalau kau tidak bisa sabar, cita-citamu akan semakin jauh.
Ini pekerjaan yang sangat membosankan. Membosankan dan hina. Kita bisa menunggu dengan berdiri atau berjalan-jalan ke sana kemari. Mengapa kita harus menunggu dengan cara seperti ini? Duduk bersila seperti acak batu di depan pintu gerbang. Mungkin dua orang prajurit sombong itu yang mengada-ada. Mungkin saja peraturannya bukan begini. Kurang ajar.
Diam, Rakuti. Mereka sudah datang itu.
Rakuti masih kelihatan bersungut-sungut ketika dua orang prajurit penjaga pintu gerbang menghampiri mereka. Salah seorang prajurit menunjuk ke wajah Rakuti.
Hai, ada apa dengan orang ini? Lihatlah, sepertinya dia tidak senang.
Maafkan Tuan Prajurit. Barangkali teman saya ini lelah. Kami memang baru saja menempuh perjalanan yang jauh.
Kalau kau tidak senang, kau boleh pergi.
Maaf Tuan Prajurit, kami sama sekali tidak terganggu dengan peraturan ini. Kami memang mengharapkan bisa bertemu dengan Bapak Dang Acarya Siwanata.
Kalian boleh menemui beliau sekarang. Tapi awas, terutama kau. Kau harus berlaku sopan di depan beliau. Beliau adalah Parinata, pimpinan pusat pendidikan ini.
Terima kasih Tuan Prajurit. Terima kasih atas keterangan Tuan. Kapan kami diperbolehkan menghadap?
Ayo, ikut kami.
Dan
Yang Acarya Siwanata duduk di tepi kolam, di atas arca batu. Matanya memandang ke arah kolam yang penuh dengan ikan-ikan hias. Binatang air itu berenang ke sana kemari, menyusup di sela-sela batu, ataupun bermain-main di bawah pohon Padmasana. Padmasana adalah pohon air atau teratai yang warna bunganya biru. Dan Acarya Siwanata kelihatan senang melihat pemandangan itu. Seekor anak lutung menempel di dadanya. Lutung ialah jenis monyet yang berwarna hitam legam seperti arang. Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang bergegas melangkah membawa Rakuti dan Rasemi menghadap Parinata. Parinata adalah bahasa Sansekerta, artinya pimpinan.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Mereka inilah dua orang yang kami laporkan. Mereka ingin menghadap Bapak Dang Acarya Siwanata.
Kalian boleh pergi, prajurit.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, kami mohon diri.
Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang segera melangkah pergi. Dang Acarya Siwanata kelihatan tenang-tenang saja. Dia masih memandangi permukaan kolam. Dia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Rakuti dan Rasemi.
Aku senang sekali melihat ikan yang berenang-renang ke permukaan kolam. Pemandangan seperti ini membuat hatiku menjadi sejuk.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Menyukai kolam dan ikan-ikan hias merupakan citra seni yang tinggi.
Apa katamu? Citra seni? Kau tahu apa tentang citra seni?
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba mohon ampun jika sekiranya kata-kata hamba kurang berkenan di hati Bapak.
Ya, duduklah. Sebenarnya aku sedang sibuk. Banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan. Tapi karena aku menghargai kehadiran tamu-tamuku, maka aku terpaksa membuang waktu sedikit.
Duduklah. Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas perhatian Bapak kepada kami.
Mengapa kau masih belum duduk seperti temanmu itu? Kau takut pakaianmu menjadi kotor?
Duduklah Rakuti. Cepat duduk dan haturkan sembah kepada Bapak Dang Acarya Siwanata.
Rakuti perlahan-lahan menekuk kakinya, kemudian duduk bersila di sebelah Rasemi. Mereka berdua segera menghaturkan sembah.
Dengar, tata krama, sopan santun, budi pekerti yang halus, tata bahasa yang halus dan ramah merupakan persyaratan untuk menjadi siswa-siswa pendidikan ini. Baiklah. Apa maksud kalian datang kemari?
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami berdua ingin menjadi siswa pendidikan calon tanda.
Banyak anak-anak muda yang ingin masuk kemari. Tapi sebagian besar di antara mereka tidak memenuhi syarat-syaratnya.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah syarat-syaratnya itu?
Berat. Syarat-syaratnya cukup berat. Aku tidak tahu apakah kalian berdua sanggup memenuhi syarat-syarat itu. Kita lihat saja nanti. Siapa namamu?
Nama hamba Rasemi, Bapak.
Kau siapa? Apakah temanmu ini sudah biasa berbuat kurang sopan?
Tundukkan wajahmu, Rakuti. Tundukkan wajahmu dalam-dalam dan jawab pertanyaan beliau. Ayo.
Baiklah. Baik, kalau kau tidak bersedia menyebutkan namamu. Sekarang, kau ikut aku.
Ampun, Bapak. Maksud Bapak, kami berdua?
Tidak, kau saja. Biar temanmu itu menunggu di situ.
Baik, Bapak. Kau tunggu di sini. Tunggu di sini, Rakuti. Biar aku menghadap beliau lebih dulu.
Aku sebal menjalani peraturan-peraturan seperti ini.
Ingat, Rakuti. Gunakan akal sehatmu. Kau tahu sekarang ini kita berada di mana? Dan kita berhadapan dengan siapa? Sumi melangkah mengikuti Dang Acarya Siwanata. Mereka melangkah menuju ke sebuah bangunan khusus yang terletak tidak jauh dari kolam ikan. Bangunan itu adalah ruang pribadi Sang Parinata, pimpinan pusat pendidikan calon tanda. Sekalipun ruangan tidak terlalu luas, tapi semua nampak tersusun rapi. Tiang-tiangnya berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya. Ada beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Dang Acarya Siwanata mengambil kursi berukir, sementara Rasumi duduk di lantai ruangan. Sambil mengelus kepala anak lutung, Dang Acarya Siwanata tersenyum ke arah Rasumi.
Rasumi.
Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata.
Coba sebutkan ada berapa kasta semuanya.
Baik, Bapak. Pertama adalah kasta Brahmana. Kedua adalah kasta Kesatria. Ketiga kasta Waisya. Keempat kasta Sudra. Dan kelima kasta Paria, Bapak.
Ketahuilah, Rasumi. Yang diperbolehkan menjadi siswa di pusat pendidikan para calon tanda hanyalah mereka yang berasal dari dua golongan paling atas. Pertama adalah golongan Brahmana, dan kedua adalah golongan Kesatria.
Iya, Bapak.
Kau harus tahu, semua calon siswa di sini nantinya akan menjadi manusia-manusia pilihan. Mereka bukan tergolong orang-orang kebanyakan. Mereka semua adalah orang-orang pandai. Mereka suka berpikir dan mengabdi kepada negara dengan tulus serta ikhlas. Mereka memang dididik untuk itu.
Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau memang persyaratannya seperti itu, nampaknya harapan hamba akan sia-sia saja.
Kau dari golongan kasta yang mana?
Ampun, Bapak. Hamba hanya berasal dari golongan petani. Keluarga hamba memiliki kasta Waisya.
Dengar, Rasumi. Semua murid-muridku adalah anak-anak muda yang berasal dari kalangan tertentu. Sebagian di antara mereka adalah putra para Brahmana. Sebagian lagi adalah pangeran-pangeran, kerabat-kerabat kerajaan. Mereka ada yang berasal dari kerabat kerajaan Wengker, Pawanuhan, Daha, Kahuripan, dan sebagainya. Tapi kau tidak usah berkecil hati, Rasumi. Aku tertarik pada penampilanmu.
Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana hamba tidak berkecil hati? Ibarat hamba seorang prajurit yang ingin maju perang, tapi hamba sudah harus terbunuh di tengah perjalanan.
Kau rupanya juga seorang pemuda yang pintar berkata-kata. Bagus, bagus sekali. Orang yang pandai berkata-kata mempunyai banyak jalan untuk maju. Bagus. Tapi sebenarnya tidak seluruhnya murid-muridku berasal dari kasta Brahmana ataupun Kesatria. Ada di antara mereka yang berasal dari kasta Waisya. Itu merupakan pengecualian.
Ampun, Bapak. Mengapa mereka memperoleh pengecualian?
Oh, begini. Sekalipun anak itu berasal dari golongan Waisya, tapi bisa saja dia masuk pusat pendidikan ini. Misalnya saja, karena ayahnya seorang pahlawan, orang tua laki-lakinya mati di medan peperangan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Atau bisa saja mereka dari golongan Waisya, asal orang tuanya kaya raya.
Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Sekalipun Bapak sudah menjelaskan semuanya, tapi hamba tetap berkecil hati. Hamba berasal dari kasta Waisya, sementara orang tua laki-laki hamba bukan seorang pahlawan. Keluarga hamba juga bukan berasal dari keluarga saudagar kaya raya. Jadi,
Sepertinya niat hamba tetap tidak akan terlaksana.
Oh, tunggu dulu Rasemi. Jangan patah semangat dulu. Marilah kita adakan tanya jawab sebentar. Kau pintar berkata-kata. Kau juga dapat berperilaku sopan serta santun. Oh, kau senang membaca buku-buku?
Ampun, Bapak. Hamba memang senang sekali membaca buku. Terutama buku-buku yang menyangkut masalah tata pemerintahan atau sejarah.
Oh, mengapa kau senang membaca buku-buku?
Ampun, Bapak. Hamba senang membaca buku karena di dalam buku terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan, Bapak.
Mengapa kau senang membaca buku yang berisi ilmu pengetahuan?
Ampun, Bapak. Hamba senang ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dapat membuat seseorang maju dan berkembang.
Bagus. Bagus sekali jawabanmu. Sekalipun kau berasal dari kasta Waisya, tapi nampaknya kau benar-benar ingin maju. Dan kulihat kau mempunyai syarat-syarat untuk maju. Otakmu encer dan semangatmu tinggi. Baiklah. Aku akan mempertimbangkan lamaranmu, Rasmi.
Terima kasih, Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas perhatian Bapak.
Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.
Dang Acarya Siwanata membawa Rasemi ke ruangan pribadinya. Ruangan itu tidak seberapa luas, tapi perabot-perabot tersusun dengan rapi. Tiang ruangan berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya. Beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Di sudut ruangan nampak tersusun keropak-keropak tembaga, keropak batu atau prasasti, dan keropak kulit binatang. Rasemi duduk bersila di lantai ruangan. Dang Acarya Siwanata nampak tertarik sekali dengan penampilan Rasemi. Dia lalu mengadakan wawancara.
Oh, ketahuilah Rasemi, tidak sembarang orang bisa masuk ke pusat pendidikan calon tanda. Mereka harus terdiri dari golongan Brahmana ataupun Ksatria. Di sini muridku cukup banyak. Beberapa orang di antara mereka adalah putra para Brahmana, putra para Adipati, keponakan-keponakan raja, kerabat-kerabat raja, dan para Ksatria dari negeri-negeri bawahan. Ada yang dari negeri Kahuripan, Pawanuan, Daha, Lasem, ataupun Wirabumi. Mereka semuanya adalah golongan bangsawan. Memang ada beberapa di antara mereka berasal dari golongan Waisya. Ini merupakan pengecualian.
Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Mohon diterangkan mengenai pengecualian ini.
Jika seorang dari golongan Waisya meninggal di medan peperangan karena membela martabat raja dan keharuman nama negara, maka dia akan dikukuhkan sebagai pahlawan. Jika orang itu mempunyai anak sulung laki-laki, maka anaknya itu berhak memasuki pintu gerbang pusat pendidikan para tanda. Ada lagi satu pengecualian. Jika seorang Waisya itu adalah saudagar kaya raya, yang karena kekayaannya itu mampu membayar sejumlah besar upeti kepada raja, maka salah seorang di antara anaknya laki-laki diberi hak untuk masuk pusat pendidikan para tanda. Itulah dua pengecualian murid-murid yang berasal dari golongan Waisya. Sedangkan mereka yang berasal dari golongan Sudra, apalagi Paria, Sama sekali tidak ada pengecualian. Mereka dianggap rakyat jelata yang tidak mempunyai hak untuk menimba ilmu di tempat ini.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Rupa-rupanya hamba tidak mempunyai harapan lagi. Hamba berasal dari golongan Waisya, tapi hamba bukanlah anak seorang pahlawan ataupun anak seorang saudagar kaya.
Oh, tunggu dulu Rasemi. Jangan berkecil hati. Aku tertarik pada penampilanmu. Sopan santunmu cukup wajar, tidak berlebih-lebihan. Perilakumu juga cukup baik, dan kau pandai berkata-kata. Apak senang membaca buku?
Ampun Bapak, hamba memang senang sekali membaca buku.
Buku apa saja yang pernah masuk di kepalamu?
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Memang, belum banyak kitab yang hamba pelajari. Tapi hamba pernah membaca beberapa buku karya Empu Tanakul. Dan beberapa buku lagi karya Empu Prapanja. Hamba juga pernah membaca ringkasan buku karya Empu Raganata yang berjudul Raja Niti.
Bagus, bagus. Karena itu tidak mengherankan. Kau mempunyai tata bahasa dan tata bicara yang baik. Bagus. Rasemi?
Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata.
Berapa kali kau bertemu dengan orang pandai?
Ampun Bapak, sampai saat sekarang ini hamba baru bertemu dengan orang pandai sebanyak 2 kali. Pertama kali ialah ketika hamba sempat bertatap muka dengan Gusti Rekrian Mapati Nambi pada saat beliau pulang ke Kadipaten Lumajang. Kemudian yang 2 kali ialah sekarang ini, pada saat hamba sedang bertatap muka dengan Bapak Dang Acarya Siwanata.
Baiklah Rasemi. Kalau menurut peraturan yang berlaku, sebenarnya kau tidak bisa diterima menjadi siswa pusat pendidikan para tanda. Tapi baiklah, karena aku tertarik pada penampilanmu, dan sepertinya kau mempunyai otak yang cukup encer, aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku harus menghadap Gusti Ramapati untuk minta petunjuk beliau.
Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak.
Kalau begitu, kau tidak usah pulang ke desa kelahiranmu. Di pusat pendidikan ini ada banyak wisma. Kukira ada beberapa yang masih kosong. Kau boleh tinggal di situ. Tapi untuk sementara, kau belum bisa mengikuti pelajaran sampai aku memutuskan bahwa kau diterima menjadi siswa di sini.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Tanpa pertolongan Bapak, hamba yakin tidak akan memperoleh kemajuan. Hamba yakin tidak akan bisa mengembangkan pribadi hamba sebagai seorang dari golongan Waisya.
Baiklah Rasemi, sekarang kau boleh keluar. Aku harus memberikan pelajaran berikutnya kepada siswa-siswaku.
Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana dengan teman hamba Rakuti?
Kau tidak usah memikirkan temanmu itu Rasemi.
Ampun Bapak, kami berdua berangkat bersama-sama. Hamba merasa sangat iba kalau teman hamba harus menelan kegagalan Bapak.
Rasemi, kalau kau ingin maju, jangan pikirkan orang lain. Majulah sendiri. Soal temanmu itu, soal Rakuti, kau tidak perlu memikirkannya. Terus terang aku tidak senang sikapnya yang kurang sopan.
Jadi teman hamba tidak diizinkan ikut belajar di pusat pendidikan ini Bapak?
Dengar Rasemi, kau lihat monyet kecil ini? Ia adalah anak seekor lutung. Lihatlah, bulunya hitam legam seperti arang. Dia bukan tergolong manusia. Dia tidak mempunyai kasta. Dia jauh lebih rendah daripada kasta paria. Kau tahu kasta paria? Orang-orang yang tergolong kasta paria hanya tinggal di tengah-tengah hutan. mereka tidak pernah bergaul dengan kasta di atasnya. Bahkan mereka tidak mungkin mempunyai hak untuk menatap muka seorang brahmana yang kebetulan lewat. Nah, Rasmi, jika suatu saat nanti aku dapat mengajarkan ilmu kepada anak lutung ini, temanmu yang bernama Rakuti itu boleh belajar di pusat pendidikan para tanda. Katakan hal ini kepadanya.
Sembah di depan Dang Acarya Siwanata, kemudian melangkah keluar. Dang Acarya Siwanata, Parinata di pusat pendidikan para tanda, memungut beberapa daun rontal sebelum melangkah ke halaman. Beberapa orang siswa nampak sudah berkumpul di bawah pohon. Sementara itu Rakuti masih duduk bersila di tepi kolam.
Apa yang kulakukan di sini? Ada-ada saja, Rasmi. Mengapa harus belajar di tempat seperti ini? Menurut pendapatku hanya membuang-buang waktu saja. Tak ada hubungannya dengan bagaimana cara seseorang harus memperoleh kekuasaan. Mungkin mereka itu siswa-siswa perguruan di sini. Kelihatannya mereka sombong-sombong. Melihat dari pakaian yang mereka kenakan, jelas mereka berasal dari golongan bangsawan. Aku tidak senang orang-orang sombong. Mereka mengira diri mereka orang pandai, dan mereka merasa pantas memandang rendah kepadaku. Lama sekali Rasmi. Apa saja yang mereka bicarakan di dalam sana? Pastilah mereka bicara yang tidak ada gunanya. Hanya omong kosong saja. Itu dia Rasmi.
Aku ingin bicara denganmu, Rakuti. Berdirilah. Mari kita bercakap-cakap di sebelah sana.
Jadi, aku sudah boleh berdiri sekarang?
Aku sudah bicara panjang lebar dengan Bapak Dang Acarya Siwanata.
Bagaimana hasilnya? Apakah kau bisa diterima menjadi siswa di sini?
Ternyata nasibku cukup baik, Rakuti. Aku diterima. Tapi aku harus menunggu keputusan lebih dulu. Bapak Dang Acarya Siwanata ingin minta petunjuk dulu dari Gusti Ramapati.
Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku juga bisa diterima? Rasmi, mengapa kau diam saja? Apakah aku ditolak? Rasmi, mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Benar aku telah ditolak?
Sabarlah, Rakuti. Kau tidak perlu berkecil hati.
Jadi aku ditolak. Begitu maksudmu?
Kau tidak perlu putus asa. Aku tidak akan tinggal diam, Rakuti. Aku akan berusaha menolongmu.
Rasmi, jawablah pertanyaanku dengan tegas. Apakah Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bersedia mengangkatku menjadi murid di sini?
Benar, Rakuti. Kau dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Karena itu, menyesal sekali Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bisa menerimamu sebagai siswa di pusat pendidikan para tanda.
Kurang ajar. Aku sudah duduk bersila di sini. Aku sudah sabar menunggu. Dan ternyata aku ditolak. Berdebah, setan alas.
Sabarlah, Rakuti, sabarlah. Kita adalah sahabat. Bagaimanapun juga, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berusaha agar kau pun nantinya bisa diterima menjadi siswa di sini. Sabarlah.
Sudahlah, Rasmi. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku akan menempuh jalanku sendiri.
Tunggu, Rakuti, tunggu dulu. Kau mau pergi kemana?
Aku muak dengan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat ini. Menyebalkan. Rasanya aku memuntah. Sudahlah, Rasmi. Kau tidak perlu memikirkan aku. Pikirkanlah dirimu sendiri. Marilah kita meniti jalan kita masing-masing. Kau boleh belajar di pusat pendidikan ini sampai kepalamu botak. Sementara aku akan menempuh jalanku sendiri. akan ku gebuk pintu gerbang benteng kerajaan Majapahit.
Rakuti, 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 jalan Rakuti, jalan.
Tidak menghiraukan teriakan-teriakan sahabatnya, dia langsung melangkah pergi. Wajahnya merah padam karena tersinggung. Rasemi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa sangat iba melihat keadaan sahabatnya. Sementara Rakuti terus melangkah, dan sekarang dia sudah tiba di depan pintu gerbang. Dua orang prajurit jaga segera menghampirinya.
Tunggu dulu, kau harus diperiksa dulu.
Aku bukan seorang pencuri. Aku tidak perlu diperiksa.
Kurang ajar. Kau harus berlaku sopan di depan kami.
Minggir, prajurit. Jangan menghalang-halangi langkahku.
Awas. Kami sedang menjalankan tugas. Setiap orang yang keluar masuk pintu gerbang ini harus diperiksa. Siapa tahu kau menyembunyikan barang-barang yang berharga yang berhasil kau pungut secara diam-diam.
Hei, mengapa kau pulang sendirian? Apakah kau tidak diterima menjadi siswa di sini?
Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi siswa Bapak Dang Acarya Siwanata?
Kalau kalian tidak mau minggir, aku akan melabrak kalian.
Jangan marah-marah. Kau boleh kecewa karena tidak diterima menjadi siswa di sini. Tapi bagaimanapun juga, peraturan harus ditegakkan. Ayo, berlutut di hadapan kami. Kami akan memeriksamu.
Kalian boleh memeriksa Rakuti, tapi setelah kepalan tanganku ini melayang ke wajahmu.
Kurang ajar. Kau berani memukul prajurit Majapahit, ah? Ayo, tangkap saja orang itu. Jelas dia mau membuat kerusuhan di sini. Tangkap dia. Mataku tidak bisa untuk melihat. Gelap semuanya.
Aduh, tanganku seperti patah. Aduh, tulang-tulangku ngilu. Kurang ajar, orang itu telah mengajar kita.
Apakah dia sudah pergi?
Iya, itu dia sudah berjalan ke sana. Dia sudah naik ke atas punggung kudanya.
Hei, prajurit, kalau kau merasa penasaran, susul aku ke kota Raja Majapahit.
Itu lari bagaikan dikejar setan. Dia lari laksana terbang. Rakuti terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Wajahnya merah padam. Dia berkuda sambil terus mengeluarkan kata-kata kotor.
Aku tidak butuh belajar. Akan kulabrak sendiri benteng istana Majapahit.
Sanilah kuning geni, jaga tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Untuk apa aku harus belajar kepada Dang Acarya Siwanata? Bisa apa orang itu? Apakah dia akan bisa mengalahkan Rakuti? Lihatlah. Yeah.
tidak terima. Aku telah ditolak mentah-mentah. Kurang ajar pimpinan pusat pendidikan itu. Apa alasannya menolak Rakuti? Keparat, setan tua. Dia pikir aku ini siapa? Aku bukan orang sembarangan. Suatu saat nanti, akulah yang akan menjadi raja. Akan kurebut kekuasaan Jaya Negara. Dan aku tidak membutuhkan belajar kepada siapapun juga. Aku bisa belajar sendiri. Aku tidak butuh belajar kepada orang lain. Apa kelebihan Rasemi sehingga dia diterima dan aku ditolak? Kurang ajar. Lihatlah, aku yang paling kuat. Aku yang paling perkasa. Aku berdiri tegak bagaikan puncak Gunung Semeru. Aku berdiri kokoh bagaikan pohon kayu hutan. Oh, wong-wong Majapahit, tunggulah. Tunggu kehadiran Rakuti.
Melampiaskan hawa amarahnya, Rakuti kembali naik ke atas punggung kudanya, dan binatang itu kembali terbang di atas permukaan tanah. Rakuti terus menggebrak kudanya menuju kota Raja Majapahit. Dia berkuda bagaikan orang gila. Kadangkala dia berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata kotor.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus.